Mehrevan illeşler edit emralar neş portotot mehrevallara öz web salgımız şeyle de e-mail salgımızı aydıveştiriyarız. Bizim web salgımız www.parstoday.com/tk e-mail salgımız olsa turkmen@ws.irib.ir. Qowat edirilishler mehrevan dinleyiciler sizin baryngyza gowdan gowyny dilek edip eden hemralyngyzy üçin minnetdarlyk bildirýär da geljek sanduşyga çelleýän mehrevanlary yaradan taňra tapşyrýar. Hoş, saglykda ýaşaň.
Eýranny sagat 20, Türkmenistanny 21, 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkezinin Türkmen radiosundan şu ýerdäki işli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran bilen Armenistanyň tranzit ýollarynyň bejerilmek operasiýalary çaltlyk bilen amala aşyryljakdyr diýip Emir Abdullahyanyň aýtmagy. Ali Bagheriň döwede Gataryň daşary işler ministri bilen duşuşmagy. Täze harbi gemileri bejermek Eýranyň goşunyň deňiz güýçüniň gün tertibinde ýerleşenler diýip Admiral Eýranyň aýtmagy. Şeýlede Germaniýanyň Eýrana garşy düşmançylykly pozisiýasynyň gaýtalanmagy häzirki eşitdiriljek. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Eýran täze dören ziýada talaplyklary jyzajak diýerler diýmek bilen Eýran bilen Armenistanyň arasynda gatnaýan kamyonlaryň tranzit ýollaryny dikertmek üçin käp proýektleri çatlyk bilen amala aşyrjakdyr diýdi. Hüseýin Emir Abdullahyan öz Armenistanly kärdeş bilen geçiren habar konferansy ýatynda iki ýurdun ara gatnaşyklaryny öňin we öwe tarap hasaplap, iki ýurdun resmiýleri durly örelerde öňin strategik alalaşykdan paýlydyrlar we bugün Tehranda iki ýurdun ara gatnaşyklarynyň täze ýol plany düzüljekdir we bugün elgeren alalaşygymyz boýunça ykdysady, fiýasy, medeni we fiýahatçylyk örelerine öňin hyzmatdaşlyk etjekdir diýdi. Emir Abdullahyan Gunorta Kafkaz we Demirgazykdaky goňşulary dartkyllylyklaryna işaret edip, bizin goňşularymyz dartkyllı ýagdaýdan ejir çekip duranlar alaýtada sähýonistler bilen terrorçylaryň hepden käp bölümlerine huzurly bolmakları bizi alada düşürýänler diýdi. Emir Abdullahyan bu sözlerinin devamında ki dahilçilik edýän daşary ýurtlara bizin goňşular bilen taklaýan ara gatnaşyklarymyzy bozmaklaryna ruhsat bermer diýdi. Qarabağın yaraşıq alalaşıqından sonra Azərbaycan Respublikası bilen Armenistanın arasındaki çaqnaşıqların devam etdirilmegi bilen Yerevan devletinin resmileri Armenistanın iqtisadi ve sevdaçılıq xizmatdaşlıqlarını yösürmek maqsadı üçün qonşu yurtların resmileri bilen maslahatlaşmaların izinnadırlar. Edi dinleyiciler şu xabar bilen bağlanışıqda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siyasi fiyinleştiriyar.
Qarabağın yaraşıq alalaşığından sonra Azərbaycan Respublikası bilen Ermenistanın arasındaki çaqnaşıqlarının devam etdirilmegi bilen Yerevan devletinin resmileri Ermenistanın iqtisadi ve sevdaçılık hizmatdaşlıklarını össürmek maqsadı üçün qonşu yurtların resmileri bilen maslahatlaşmaların izinidirlar. Şeksiz orsiyetin araçılık etmek bilen Qarabağın parahatçılık ilalaşanın kazanılmağından Ermenistan'ın primer ministeri Nikol Paşinyan'ın bir maksadı öz yurdunun rayiatlarının durmuş yağdayını kavlandırmak ve Ermeni yaşlarının beylik yurtlara göçmeğinin önünü geçmeği olanır. Şol bir vaxtın özünde geçen bir yıla olay zamanına Paşinyan'ın devleti öz halkının isleklerinin ve maksatlarının bir bölüğünü durmuşa geçirmek için Azerbaycan Respublikası ve Türkiye yurtları bilen ara gatnaşığı yolu koymak için tağalla edendir. Emma Azerbaycan Respublikası bilen Türkiye'nin Ermenistan'ın serhetlerinin çeginneki bilelikte geçiren türgülleşikleri Ermenistan'a karşı yeni bir tazi dilduşuğun yüze çıkmak ahtimalini Yerevan devletinin resmilerinin fikirlerine salanlar. Şonun üçün hem Ermenistan'ın orundarları Azerbaycan Respublikası bilen Türkiye'nin bu hili harbi türgünleşiklerini öz milli bähbitlerine karşı var yerlerde ve bu iki yurt bilen katnaşıklarını pohtolondurulmağın deregine Eyran ve Ortiyot yurtları bilen hılmattaşlık etmege heveslen yerler. Bu uğurda hem Ermenistan'ın Daşarı İşler Ministeri Ararat Mirzoyan şugun duşenme Tehran'a safar edenler. Mirzoyan ve kuvullik resmi safarına Eyran'ın resmileri bilen Septin ve iki yurdun katnaşıkları hakta maslahatlaşacaktır. Bundan odol Ermeni iş tanıcılar Tehran bilen Yerevan'ın hılmattaşlıklarını Ilayta'da transit oranaki katnaşıklarını muhum vasfettiler. İktisadi ve transit meseleler boyunca Ermenistanlı bilermen Gagik Agacanyan Arm Info internet saytı bilen geçiren söhbetteşliğine Azerbaycan Respublikası'nın üstünden Ermenistan'ın kreditlerinin transit edilmeğinin göz yetiminin onun değerliğini noktadı. Bu bilermenin gürrünleri Ermeni resmilerinin Yerevan'ın Tehran bilen hizmattaşlıklarını Alayta'da transit ve yükdaşayış uğurlarına katnaşıklarını östürmeğe hevesliliklerini vörk ediyenler. Aslında Azerbaycan Respublikası bilen Türkiye'nin öz serhetlerini Ermenistan'a yapıp duran vaktinde Qarabağ'ın çaknaşıklarının gidişinde Eyran'ın den ağramlı pozisiyası Tehran bilen Yerevan'ın katnaşıklarının bundan beylek hem östürülmeğine yerlikleri de öğretip duranlar. Şeyle'de Gruziya, Bulgariya ve Gresiya yurtlarının yanında Eyran bilen Ermenistan hem Pars aylığı bilen Karadeniz'in uğrundaki köp maksatlı halkara transit koridorun dörödülmeğinin taslamasına katnaşıp duranırlar. Bilermeler 2016 yılla başlanan bu taslamanın gelecekte bir kuşak bir yol yiyen proyektine koşulmak ihtimalinin bağırdığını aytiyarlar.
Türkmen radiyasından xabarlar devam etýän. Eýranyň daşary işler ministriniň siýasy işler boýunça orunmasary şonda uhede Qatarın daşary işler ministri bilen duşuşyp iki taraplyň ara gatnaşyklary ýösürmek barada gürrüň etdi. Aly Bagary şon bir topara başlyk bolup duha sapar etdi. Bu Qatarın daşary işler ministri we premier ministri Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bilen duşuşyp gürrüň etdi. İki taraf bir duşuşykda tepdiň iň soňky özgörüşleri barada hem maslahatlaşdylar. İki taraf bir duşuşykda iki taraplyň ara gatnaşyklary we onuň ösürilmek ýollaryny barlap pikir alyp berişdiler. Eýran goşunyň deňiz güýjüniň serkerdeti bir güýjüň operasiýalaryny degişli harbi gemilerin ýatalmaklarından we täzelenmeklerinden habar berdi. Admiral Şahram Eýrani ýurdun goranyş sanagatlar we deňiz güýjüne harbi gemilerin bejerilmeklerinin dowam ediljekdigine işaret edip, harbi gemiler bejermek öwrüsini öz gerekliklerimizi üpjün edip bilýär we bu öwe gidişlik diňe Deňiz güýjüniň operasiýalarynyň gereklikleri esasynda dowam etjekdir diýdi. Admiral Eýrani sözleriniň dowamynda Eýranyň strategik suwlary barada beren gürrüňlerini biziň şygarymyz boýunça biz deňizler ýolunyň çalt we gudratly dünýäň ähli ýurtlaryna we ýerlerine huzurly bolup bilýärdi diýdi. Germaniýanyň daşary işler ministrliginiň medbugat wekili ýene de Amerikanyň ýadrowy ulalaşykdan kanuny bolmadyk täýärde çykmagyna we Ýewropalylaryň bu ulalaşykdaky hüttämenliklerine tapylmanlyklaryna işaret etmeden Berlin'in Tehran'a we ýadrowy ulalaşyka garşy bolan pozisiýasyny gaýtalady. Germaniýanyň daşary işler ministrliginiň medbugat wekili şu gün matarly ýurtlar şolsana Amerikanyň Irana garşy bolan siýasatlarynyň çygyryna Viyana'da ýadrowy ulalaşygyň ýanadan başlanmagynyň şerti üçin Eýranyň bloka bolan maliýe çeşmeleriniň azat bolmagyna garşylyk bildirdi. Germaniýanyň daşary işler ministrliginiň medbugat wekili Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyýanyň soňky aýdan sözlerine işaret edip, Tehran şertsiz gebleşik stoluna Eurol finnip tosladı. Hüseyin Emir Abdullahiyan şemme günü Amerikanın prezidenti Joe Biden yadra olanası gebleşikleri barada çıllı kaydığını görközmek üçün İran'ın bloka bolan maliye çeşmelerinin 10 milyard dolarını azad etsinip beyan edipti. Ermenistan'ın Premier Ministeri Qarabağ meselesinin siyasi yolla çözülmeğine nıqtamaq bilen İrvan'ın Ermeni tutsakların boşadılmağının qarşısında Qarabağ teptinle yerde cailanan minelerin kartasını Azerbaycan Respublikasını hödürlemeğe teyyardığını məlum etdi. Nikol Paşinyan Azerbaycan Respublikasının prezidenti bilen duşuşanına Ermeni tutsakların hemmesinin boşadılmağının dereğine Qarabağ teptindeki yerde cailanan minelerin kartasını onu qoşurmağa teyyardığını etdi. Ötün yılın güyüz muhteminde 30 yıl bəri Ermenistan tarafından basılıb alınan Qarabağ teptinin ulu bölümü Azerbaycan Respublikası tarafından qaytarılıb alındı. Bir sevişdə iki tarafdan minlərçə adam ölülür və Ermeni güçlərin bir toparı tutsuq edilirlər. Türkiyən qorunmaq ministerliği bir yurdun Azerbaycan Respublikası bilen bilelikdə Naxçıvanla türkülləşib keçirəcəkdiyini xəbər verdi. Bölünməcək doğulluq adlı bir maşıq 5-ci, 8-ci oktyabrda Naxçıvan teptinə keçirlər. Türkiyən Milli Qorunmaq Ministerliği iki devlet bir millet yörülgüsünə esaslanıp, əhli yağdaylarda Türkiyən Azerbaycan Respublikasının yanında durmağı devam ettirecektiğini ve bir türgülleşikin maqtadının iki yuvardın qoğul yer güçlerinin arasındaki utkoşturuşu yukarlandırmaqtığına itti. İki yuvard harbi xizmattaşılığı giyin etmek ve bilelikdeki operasiya mümkünçülüklerini yukarlandırmaq üçün doğallıq brigadası diyen taflamanı başladılar. Ortiyatın Qorunmaq Ministerliği ses tizliklinden 8 SST hareket etyen ve uçur veteryen gemilerin öldürücüsü hükmünde tanalayan Tesir Kun raketasının teynağını ıqlan etdi. İrna Xabarlar Qulluğunun beran xabarına göre Ortiyatın Deniz Güyüşleri Yadrı Suvasi gemisinden Tesir Kun adattan daşarı raketasını ilkinci gerek attı deyip Ortiyatın Qorunmaq Ministerliği ıqlan etdi. Hasabata göre bir raketa Sorodunsk yadro suvası gemisinden atılıp Barents denizindeki nişana degiptir. Ortiyatın Qorunmaq Ministerliği Tesir Kun raketası inağının üstünlüklü geçirilendiğini aitti. Tesir Kun adattan daşarı raketası tahminen 500 kilometre tas 800 kilometre aralıkta yerleşen nişanları yok edip biliyor. Ortiyatın Daşarı İşler Ministerliği Pandora dokumentlarına salgılanıp Biden'in korrupsiyaya karşı görüşmeği barada beren gurrunlarını çalışı çekti. Bu Amerikanı dünyanın salgıttan kaçıyarlarının en ulu cennete hesapladı. Maria Zakharova dünyanın meşhur şahsiyetleri çorsanı kesiyatatçıların salgıttan kaçıyanlıklarını paş eden Pandora dokumentlarına salgılanıp Amerika'nın prezidenti Joe Biden'a karab onun korrupsiyaya karşı görüşmek barada toslan toslamalarını sorakasına çekti. Düğün Barlıkçı Jurnalistlerin Halkarı Konsersiyomi ICIG 11 milyon 900 min dokumentin bir bölümünü neşretti. Bir dokumentların etatında Amerikanın günorta Dakota ştadı dünyanın salgıttan kaçılayan en ulu kaçalgatına uğurlanır. Bir dokumentler adından 600 jurnalistin 117 yurt eden varlıklarının neticesidir. Arağın saylavçılığının taupsızlığının yokur komitetinin başlığı bir yurdun harbi güçleri parlament saylavçılığının taupsızlığını üpçün etmek için harbi teyyarlıktadırlar dedi. Abdullah Amir Eşemri Arağın 10. oktyabrda geçirilecek parlament saylavçılığına işaret edip Arağın 18 velayetinde 250 min harbi ve taupsızlık güç bir yurdun saylavçılığının taupsızlığını üpçün etmek için borçlu bulunurlar dedi. Eşemri bir taupsızlık taflamada Arağın taupsızlık güçleri 8273 ses alınan merkezin hopsuzluğunu üpçün edecektirler deyip beyan etti. Britaniyan payitahtı London'un yaşayıcıları gerek yanıgışlarını üpçün etmek için sağatlarca uzun xatarlarda duruyanırlar. Britaniyadan yanıgıcın adlığı babatlı dörən dart qalılıqdan bir hepten geçmeğinden son bir yurdun yanıgış çaylarının tahminen 90 götürümü yanıgıştan boşanırlar ve ilat sağatlarca uzun xatarlarda durmaqdan son her litr yanıcı yukarı baha bilen satın almağa mecburdurlar. Britaniyada neşir bulan resmi hesabatlar boyunca bir yurt ağzından 90 min tanker ve kamyon sürücüğün ağzılığı bilen yüzbe-yüzdür. Britaniyan Premier Ministri Boris Johnson hem düýenin bir ýurdun ýanyna sabatly kıyınçılıklarının teyze ile çeli devam etmeği mümkündür dedi. Geçen çarşamba günü hem Britanyan koşunu yanğış tankerleri bilen yanğıcı yanğış çayları yetirmeye borçlu bulupdi. Yine bir haber bilen hizmetinizde Fumio Kishida Japonya'nın parlamentinin vekillerinin önem sesini kazanmaktan son bir yurdun 100. Premier Ministeri hükmünde sayılandı. Fransa'ya haberler kulluğunun veren haberine göre alalaşığa gelmek okuyubu bilen tanalayan Japonya'nın öykü taşarı işleri ministeri Fumio Kishida geçen hepte Liberal Demokratik Partiyası'nın başlığına sayılandı. Hatabatı göre Kishida şuunnen Japonya'nın premier ministeri vazifesini resmi taydan öz üstüne alır ve teyze devleti kurar. Yediyiz dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan 3. bölüm haberleri eşitiniz. Türkmenistan vakti bilen taqat 22-30 minutta. İnşallah son bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolarım.
Hormatly radio dinleyijiler, Edip Hemralar, Arman Allah, Huwat Mahirwan Hemralaryň nämurtu bernamalaryň dowamyna destap tabiýat ajaýyplar diýen gepleşýdiň läplerden oň ýüzünden inqilap başlygyndan gödüldäwler diýen gepleşýär. Ondan sonra ýürek çoşun diýen gepleşýdiň läplerden oň ýüzünden öý we maşgala diýen gepleşkene gullunyňyzda bolar biz bilen hemra bolun.
Tebiğat acayipleri.
Bismillahirrahmanirrahim. Lekin de baxşandallarning adı bilen selam aleyk qadirli radio dinleyiciler. Tebiqat ajaiblar atli gepleşen nawatdaki san bilen Iran Islam Cumhuriyetining sesi Gulistan merkezining türkmen dil radiosundan dedi dinleyicilerimizin xizmatına. Qadaly emrallar tebiqat ajaiblar atly gepleşigin nowatdaky sanyny Kermanşah vilayetiniň Oramana çatly gödel tebiqatyny dedeli dinleyijilerimize tanıtmakçy. Baryňyzy gepleşigin soňra çelli hemralyga çagyrýarys. Eri dinleyijiler Oraman Kermanşah vilayetinin dağlık ve cengellik örlerine yerleşendir. Oramanat sevti 4 şehristanından ibarettir. Pave, Cavanrud, Ravansar ve Salat Babacani Kermanşah Oramanat sevtinin şehristanlardırlar ve gedenneleri örlerini tarap çekiyendirler. Qadaly emralar, Oramanatın 4 şäherstanynyň giýimligi Kermanşa welaýatynyň 17-sini ýygaratlaýandyr. Oramanatyň tebigaty daglyk we jeňellikdir. We köp gedenleri özüne tarap çekýän ördün paýlar. Mesefdiň şäherstanlarynyň hem özlerini has görmeli we taryhy hem de gedenlik mekanlar bardyr. Adalem ranar Weise Karanin gönümçülüğü Oramanatın görmeli mekanlarının birdir. Bey quburçuluk Mişeku dağının sinnevi Ravansar şehrinin Gunnogor tarafının 40 kilometrliğinde yerleşendir. Weise Karani İslam tarihinin büyük şahsiyetlerinin biridir. Ve bir mekan il arasında seylenilen mekanların birdir. Mehriban dinleyiciler, Oramanatın yeni bir görmeli mekanlarının biri köse Hacij qonumçuluğudur. Büyük quburçuluk Hacij obasında yerleşendir. Hacij obası Pavan Demirgalı Günmatar tarafının 35 kilometrliğine yerleşendir. Büyük qubur Hedret İmam Musa Kasım Aleyhisselam'ın perdendi olan Seyit Obeydullah Hasır ve köse Hacij adı bilen tanıyandır. Elbet, Oramanatın gilati ol hedreti pir ya mandadı diyendirler. Hacij Arap dilinde çongur ve ağaçlı deri diydikdir. Ve Hacij adlı ovan kadimliği 500 yıla yetiyendir. Hormatly hemraýlar, hedir dinleýijiler. Oramanat sebtiniň aýratyn mekanlarynyň ýene biri Pavy şäheriniň ýokarsynda Zertoşlaryň Iranny bolan ot ýakýan mekanlarynyň ikinji syry. Bi ot mekany gödül howa bolan Xanga howasyna taraf ýerleşendir. Mahrabandy dinleyijiler, hedir hemraýlar. Oramanat sebtiniň gözelliklerinin bir bölümini özüne haslan gözel şäherleriň biri Pavy şäheridir. Pavan tebigaty diýsen geň aldyrjy we gözeller. Başlaryny asmana tutup duran dağlar, joşgun çeşmeler, arasy we tämiz hawa her bir gelinnäni özüne tarap çekýär. Şehrin kadimi keşfi, onun tədi keşfinin yanını, etrafındaki cengörlük bağlar, edili şehri kurşap durun kuşok yanlar. Ve dağların yamacındaki gülürlükler, her bir gülün gülü cadılayan yanlar. Kadirli imralar, hedi dinleyiciler, sizi bir de himra olup da tebiqat açayıplara dikepleşin. Bugünkü sanın dinlediniz. Eden himralımız için bariğinizde minnettar. Allah yarınız olsun.
Inqilob boshlig'idan gul labzlar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qadir hamda baxshanda Allohning adi va yad bilan. Salom aytyars. Inqilob boshlig'idan gullabzlar atli gaplashig'in mahravon dinlaychilarni. Qadirli hemralar, yilnama fer salıp görsek, erti bir rivayete göre, iki dünyanın bir sonucu olan Beyk Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pandan baka üçün günün yıl dönümünü, şeylidi Hazreti İmam Hasan Mustafa aleyhi salamın hem şehitlik derece yeten günün yıl dönümünü. Biz bu münasivatları bu gepleşin adından size dizlere tesirli ait yars. Thank you. hormatly hemralar, inqilob başlığından gül abdullar atly gepleşigin bu sanyna biz beýik inqilob başlygynyň beýik peýgamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem wol Hazretiň hukmeti baradaýdan sözlerine işaret etmekçi.
هرچه زمان به جلو می رود و بشر با تجربه های گوناگون نواقص زندگی خود را آسیب های خود را بیشتر ادراک می کند، ابعاد گوناگون نبی مکرم بیشتر خود را نشان می دهد. در سرتاسر قرآن و تعالیم غیر قرآنی پیغمبر هم هرچه شما نگاه می کنید می بینید تکیه بر عقل و خرد و تأمل و تدبر و تفکر و این گونه تعبیرات است.
Qadirli hemralar, Beyik Inqilab başlığı Aýtullah Ulyzmah Hamenei Hezretleri, Beyik Peygamberimiz Hezret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hakda öz sözlerini şeýle diýýärler. Beyik Peygamberimiz Allah Tagalanyň yaradan kämil mahlugudyr. We bu beýik resul insanlary Hudaýa tarap çağıryp, insanlara aýdyň ýollar görkezendir. Qadirli hemralar, İslamın beýik peýgamberi hemme gowluklaryň, adalatyň, insanlygyň, Hudaý tanjylygyň, dogullygyň, ösmegiň we kämilligiň mugullymydyr. Ol Hezretiň Hudaýa ibadat etmegi hem halka hyzmat etmek bilen hemradyr diýip beýik inqilap başlygy öz sözlerine beýan etýärler. Hormatly dinleyijiler, Beyik Inqilab başlygynyň sözleri boýunça Beyik peýgamberimiz islamy köpçülükde adamlar bir-birler hakda parhsız bolmaly däldirler we birek-birege muhabbat edip arkadaşlykda, ýürekdeşlikde we dogullukda ýaşamalydyrlar diýip nykdaýanmyşlar. We musulmanlar islamy köpçülükde Resulullahyň bu garaýşyny ýörtmelidirler. Qadirli hemralar, Beyik peýgamberimiz çaqlyk we jihat örsünne hiç açan söz bolmadylar we qudrat bilen islamy köpçüligi öňe alyp gitdiler we ogy hemde qudraty ýetirdiler. Ol hezretleri hökümetde düşmanlaryň wasbasalarynyň garşasyny hüşgärlik bilen durup, mü'minleri qyşarnykdan goraýdylar diýip Beyik inqilap başlygy sözleriniň dewamyny beýan etýärler. Thank you. Hormatly indeşler, Beyk Inqilab başlığının atagatlarına göre, Beyk Peygamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin adi, yadi, yaşayışı ve yol yodası şeylidi taglimati, İslam ümmetini durnukluktan çıkarıp başaryar ve şaatlık hem de şovkulluğu Müslüman ümmetini soğut etyendir. Emralar, eger de beyik peygamberimizin şahsiyetine üns verip dikkat edip dursak, ol beyik resulun şahsiyetinin durlu taraflarına bir topar sapaklar vardır. Eger de bu sapaklar yakşaya vurensek, bizim dinimiz ve dünyamize yeterlidir deyip, beyik inkılap başlığı sözlerinin devamını beyan etyarlar. Qadirli hemralar, ene bizan gepleşigimizde hem eden hemralygyňyz üçin minnetdarlyk bildirýär. Sosial örlerde nomrymyz 00989091. Adresimiz hem @turkmen_radio. Hoş Allah ýaryňyz, saglykda ýaşaň.
Yürüp coşkunu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın serveriten enbiyalar afzali, arşı kurs yolun karab dur, vah beden sem sen bilen. Tebevten ödün aydın ay gerekmedi eleme, aylarım hasrat çekendir, vah doğulsun sen bilen. Gülülün şöyle salanda sen güneşten yahtırap, sen güneş deydi güneşler ölürün çekti kırap. Arşı gelip arz edenle iyi verip sana bırak. Ya Habibim bahtımız yar, deydi bolsam sen bilen. Sen bilen botlar senemdir sanlı gitti titirep. Bot paraslan od yanman sönlü başına su orap. Kah kesralar yıkıldı güyüşlü kudrotun karap. Küp bulutlar rahsı geldi birce yağsan sen bilen. İki alemge bedeksen sen bilen bollu kemal. İki alemge bedeksen sen bilen bollu kemal. İlki nurunu yarattı pahredip ollayı zal. Adına adın yeterdi kadredip sahip cemal. Did adın ahmet olsun dünya doğsun sen bilen. Ya Habibim, ya Şefiğim, ya Resulüm Mustafa. Sen kimin dağdan kalan var, bermen ölüm ve cepha. Periştirer, per yakandır, pelle sedre muntaha. Dide hak gel, ey Habibim, men otursam sen bilen. Vay ki sen durdun Muhammed, ya ki durlun denesi. Vay ki sen durdun Muhammed, ya ki durlun denesi. Pahredip halık sana adın adın yanadı. Kamerettin gafıl olduk biz bu kum divanesi. Her melayık arzu etti, takip olsun sen bilen.
Öy ve maşgala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qadir hem de baxşanda Allah'ın adı ve yad velen. Salam aytiyarız, öy ve maşgala adlı gepleşiğin eziz dinleyicilerine. Thank you. Hormatly hemralar, ýylnama sersalyp görsek erti Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pandan baqa uçun munun ýyl dönümini şeýlede Hazret İmam Hasan Mustafa aleyhi salamyň şehitlik derece yeten munun ýyl dönümini. Biz bu gepleşiň adyndan bu munasibatlary siz edizlere tefella aýdýarys. Edi semlalar, qadirli dinleyiciler. Ene bizan gepleşigimizde iki dünyanın büyük öncü olan beyik peygamberimiz, Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ahlaki hafiyetlerinin birisi olan doğurçuluk hakkında gurrun etmekçi. Qadirli hemralar. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem doğurçuluğa ve amanatdarlığa köp ünüs berýänmişler. Ol Hazret şeýle aýdypdyrlar. Doğurçu bolan täjir kıyamat gününe peýhammarlar ve doğurçular şeýlede şehitler bilen boljakdyr. Hazret İmam Muhammed Bağır aleyhi salam hem şeýle aýdypdyr. Üç zat bütün insanlara tapşyrylypdyr. Birincisi amanaty ewrip bermek, İkincisi ähdine wepalı bolmak, üçüncüsi ene atağına hormat koymak. Hawa edi semralar, İslam dini erwet häsiýetleri red etýändir we bütün insanlary ýagşylyklar tarap çağıryandır. Qadirli dinleyiciler, beyik peygamberimiz hamraqlığı, açık yüzlülüğü, yumşuq, yüreklü olmağı, doğurçuluğu ve amanatdarlığı velen il arasını tanıyılıp, emin laqamını alıptırlar. Allah Ta'ala öz Resulunun ahlaki sıfatlarını vasf edip, Qalam Suresinin 4. ayetine şeyle permayiş etyar. Hakikatten senin yaxşı ve halanın bir qılğın vardır.